რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალამებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. ტელეკომპანია მაესტროს საკონტროლო პაკეტის მფლობელი გიორგი გაჩეჩილძის ადვოკატმა ირაკლი კორძახიამ დღეს ნოტარიულად დაამოწმებინა პარტნიორთა კრების მიერ 4 თებერვალს მიღებული გადაწყვეტილების ოქმი, რომლის თანახმად არხის გენერალური დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლდა ბაია გადაბაძე და მის ნაცვლად ლევან გაჩეჩილძე დაინიშნა. ირაკლი კორძახიამ დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ნოტარიულად დაამოწმებულ ოქმს ოფიციალურად დაარეგისტრირებს სამეწარმეო რეესტრში. ადვოკატის განმარტებით ბაია გადაბაძე 4 თებერვლიდან აღარ არის მაესტროს დირექტორი, რადგან მისი გათავისუფლების გადაწყვეტილება პარტნიორებმა ხმათა უმრავლესობით მიიღეს. შესაბამისად, ლევან გაჩეჩილძე კანონიერად მივა როგორც დირექტორი, მაესტროში შესვლის უფლება კი აქვს მის ყველა თანამშრომელს, დირექტორის ჩათვლით, განაცხადა ადვოკატმა ირაკლი კორძახიამ. ტელეკომპანია მაესტროს პარტნიორთა კრების მიერ დირექტორის თანამდებობიდან დათხოვნილი ბაია გადაბაძე აცხადებს, რომ ლევან გაჩეჩილძე შეხვედრების ოთახს მიღმა მაესტროს შენობაში შესვლას ვერ შეძლებს და თუ დირექტორად დარეგისტრირდება, ალტერნატიულ ფარცე უნდა იზრუნოს. ბაია გადაბაძემ დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ შენობის დაცვის სამსახური მას ემორჩილება. გადაბაძის ინფორმაციით, ის დღეს სასამართლოს მიმართავს და მოითხოვს ბათილად გამოცხადდეს მაესტროს პარტნიორთა კრების მიერ 4 თებერვალს მიღებული გადაწყვეტილება ტელეარხის დირექტორად ლევან გაჩეჩილაძის დანიშნვის შესახებ. სარჩელში საუბარია იმაზე, რომ გია გაჩეჩილაძის წილები სადავოა და ასევე მოყვანილია კონტრარგუმენტები იმ არგუმენტებისა, რომელთა საფუძველზეც დირექტორობიდან გამათავისუფლეს, განაცხადა ბაია გადაბაძე. მან 8 თებერვალს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ტელეკომპანია იმედის ფაქტობრივი მმართველი ირაკლი რუხაძე მაესტროს ხელში ჩასაგდებად არხის ერთ-ერთ მეწილეს მაკასათიანს და მის მეუღლეს კოტე გოგილიას ჯერ კიდევ 2015 წლის მაისში დაუკავშირდა და 7.5 მილიონი დოლარის შესთავაზა, რაზეც უარი მიიღო და სწორედ ამის შემდეგ გამოიყენა გიორგი გაჩეჩილაძის წილი. ბიზნესმენ ირაკლი რუხაძის განცხადებით კი მას მაესტროში თანხა არ ჩაუდია, ფული თავის მეგობარს გიორგი გაჩეჩილაძეს წილის შესაძენად პროცენტით ასესხა და დარწმუნებულია, რომ ის თანხას დაუბრუნებს. ირაკლი რუხაძის ინფორმაციით, მაესტროს 25%-იანი წილის მფლობელი მაკასათიანის მეუღლე ბიზნესმენი კოტე გოგელია კარგახანია ტელეკომპანიას ყიდის და მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. გოგელია 5.5 მილიონს ითხოვს, რაზეც გაჩეჩილაძე არ თანხდება, ეს არის და ეს ვერ მოილაპარაკეს და ამიტომ ატყდა ერთი ამბავი, განუცხადა ტელეკომპანია GDS ირაკლი რუხაძემ. შეკითხვას რამდენი ასესხა გიორგი გაჩეჩილაძეს, რუხაძემ უპასუხა, რომ ეს გაჩეჩილაძეს უნდა კითხონ. ბრიუსელში ორდღიანი ვიზიტით გაემგზავრა საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ხელმძღვანელობით. მთავრობის მეთაურის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ვიზიტი დაიწყება საქართველოს პრემიერის და ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელის შეხვედრით, რომლის დასრულების შემდეგ გიორგი კვირიკაშვილი და დონალდ ტუსკი მედიისთვის ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდება ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერსაც და ევროკომისარს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანს. ბრიუსელში საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია მოლაპარაკებას გამართავს ევროკომისართან მიგრაციის საშინაო და მოქალაქეობის საკითხებში, დიმიტრის ავრამოპულოსთან, ევროკომისართან კლიმატის და ენერგორესურსების საკითხებში, მიგელ არიეს კანიეტესთან, ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტთან მაროშ შევჩოვიჩთან და ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელთან საქართველოში ჰერბერტ ზალბერთან. საქართველოს დელეგაციაში არიან საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე და სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძე. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელიც იწყებს ვიზიტს ბრიუსელში, სადაც 10-11 თებერვალს გაიმართება ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრები. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, თინა ხიდაშელი ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს და რამდენიმე სახელმწიფოს თავდაცვის მინისტრს შეხვდება. ბრიუსელში გაიმართება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა თავდაცვის მინისტრების დონეზე, რომელსაც ალიანსის გენერალური მდივანი გახსნის. ბოლო პერიოდში ამ ფორმატმა რეგულარული ხასიათი მიიღო, რაც კარგად აჩვენებს ჩვენი ურთიერთობების და თანამშრომლობის ინტენსიფიკაციას, განაცხადა ბრიუსელში გამგზავრების წინ თინა ხიდაშელმა. მისივე თქმით, ამოცანას საერთოა, რაც შეიძლება მეტად დაახლოვდნენ შეიარაღებული ძალები და გამყარდეს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა.
მოგესალმებით, ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. ერთი საათის განმავლობაში გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ გაეროს რეზოლუციაზე, გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს რეზოლუციაზე, რომლის ნომერიც არის 1325 და მის შესრულებაზე და სამომავლო პერსპექტივებზე. საქართველო პოსტსაბჭოთა სივრცეში იყო პირველი ქვეყანა, რომლის პარლამენტმაც 2011 წლის დეკემბერში გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს რეზოლუციის 4-წლიანი სამოქმედო გეგმა დაამტკიცა და სწორედ ამ გეგმის მიხედვით გაიწერა და დაისახა ის აქტივობები, რომლებიც სამშვიდობო თუ უსაფრთხოების პროცესში ქალთა ჩართულობას გულისხმობს. 5 წელი გავიდა უკვე, დღეს უკვე შეგვიძლია იმაზე საუბარი, თუ რამდენად შესრულდა გეგმით გათვალისწინებული ამოცანები, რა ხარვეზები გამოიკვეთა ამ პროცესში და როგორი იქნება სამომავლო სამოქმედო გეგმა. ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში გენდერული ამბები, ვისაუბრებთ ელენე რუსეცკისთან, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელთან და ამავე ორგანიზაციის პროექტის კოორდინატორთან ნაზი ბურდულაძესთან ერთად. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღე შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 107.4-ზე 1 საათის განმავლობაში პირველიდან 2 საათამდე. გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერის ნახვა და თვალის მიდევნება შეგიძლიათ და მოსმენა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ინტერნეტის გვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.gr, ხოლო საღამოს 21 საათიდან კი უკვე შეგიძლიათ გადაცემის ჩანაწერი იხილოთ ტელეკომპანია არტარიას ეთერით. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერსაც 2988327, დარეკეთ ამ ნომერზე, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები, კითხვები და ოსვით ჩვენს სტუმრებს. მე რამდენიმე წუთით აქ მიგატოვებთ სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდები უკვე მუსიკის შემდეგ ელენე რუსეცკი და ნაზი ბურდულაძე, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი და ამავე ორგანიზაციის პროექტის კოორდინატორი იქნება გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი ცოტა ხანში. დაუბრუნდით გადაცემა გენდერული ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში და დაუბრუნდით გადაცემის სტუმრებთან ერთად. გადაცემაში დღეს ჩვენ სტუმრად ყავს ელენ რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი და ამავე ორგანიზაციის პროექტის კოორდინატორი ნაზი ბურდულაძე. დღეს გადაცემაში ვსაუბრობთ გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს რეზოლუციაზე ნომრით 1325, 4-წლიანი სამოქმედო გეგმა და მისი იმპლემენტაცია და სამომავლო ასე ვთქვათ პერსპექტივები. 2011 წლის დეკემბერში მოაწერა პარლამენტმა ხელი რეზოლუციის რატიფიცირებას. ბევრი რაღაცა გაკეთდა. თქვენმა ორგანიზაციამ მონიტორინგიც გასწია ამ რეზოლუციის შესრულების და პრინციპში 4-წლიანი ციკლი უკვე დასრულდა, შარშან შეფასდა კიდევაც დეკემბერში და ახლის პერსპექტივებზე მუშაობაც დაწყებულია. მოდით პირველ რიგში ვთქვათ, მოგესალმებით პირველ რიგში კიდევ ერთხელ.
მოგესალმებით.
ჩვენი მსმენელების გასაგონათაც მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ ხართ გადაცემის სტუმრები, დიდი მადლობა, რომ მონიტორინგი გასწიეთ, ვთქვათ ამ რეზოლუციის შესაფასებლად. რითი დასრულდა? 11 სამინისტრო იყო ჩართული პროცესში, რომელსაც მოიცავს 1325-ის სამოქმედო გეგმა. როგორც გირჩევნიათ?
ანუ ალბათ მთავარი შეფასების კრიტერიუმი ზოგადად ადამიანებისთვის, ვინც გვისმენს, არის ის, როგორ აისახა ეს გეგმა კონკრეტულ ადამიანებზე. და მოგეხსენებათ, რომ ეს რეზოლუცია არის ქალებზე, მშვიდობაზე და უსაფრთხოებაზე. შესაბამისად, ანუ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ აისახა თუ არა რამენაერად ეს გეგმა დევნილ და კონფლიქტით დაზარალებულ ადამიანებზე, ქალებზე და გოგონებზე.
ბოდიში გაგაწყვეტინება, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უმნიშვნელოვანესი საკითხი ამისი, მაგრამ პლუს იყო შიგნით სამუშაოები სამინისტროებში, ასე შემდეგ. ხო, ამასაც.
ანუ შესაბამისად, აი ეს ასახვა უნდა გაეკეთებინა იმ სამინისტროებს და იმ 11 სამინისტროს და უწყებას, რომელიც დაასახელე, რომელიც იყო ვალდებული პასუხისგებელი შეესრულებინა ესა თუ ეს მიმართულება. თავისთავად არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ თვითონ გეგმა თავის დროზე შემუშავდა ჩართულობით, ამდევნილი მოსახლეობის და კონფლიქტით დაზარალებული ადამიანების ჩართულობით. ასევე მნიშვნელოვანი იყო, რომ პირველი გეგმა იყო, რომელიც პოსტსაბჭოთა სივრცეში იქნა მიღებული და ამ თვალსაზრისით ჩვენი შეფასება არის პოზიტიური, იქიდან გამომდინარე, რომ რაღაცები გაკეთდა, რა თქმა უნდა. ნაზი ილაპარაკებს, როგორც მონიტორინგის სპეციალისტიც, როგორ შესრულდა სხვადასხვა მიმართულებები, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის არის ის, რომ აი ამ პროცესშიც კი, მონიტორინგის პროცესში, როდესაც ვაფასებდით და რეკომენდაციებს ვიძლეოდით, პირველი, რომ თავრობა და მათ შორის გაერო, ანუ ორი შეხვედრა იქნა მოწყობილი სპეციალურად იმისთვის, რომ მოსმენილიყო ჩვენი რეკომენდაციები, ანუ მონიტორინგის შედეგების. და უკვე დღესდღეობით ჩვენ ხედავთ, როგორ აისახა ის რეკომენდაციები. ეს რეკომენდაციები არ მოდის მხოლოდ ჩვენგან, ისევ და ისევ მოდის დევნილ და კონფლიქტ დაზარალებული ადამიანებისგან. უბრალოდ ჩვენ ამის აკომულირება გავაკეთეთ და ჩვენ ხედავთ უკვე, რომ მომავალ სამოქმედო გეგმაში გარკვეული რაღაცები აისახება. თუმცა გვაქვს დღესაც შენიშვნები რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით, მაგრამ უმრავლესობა, ასე ვთქვათ, აისახა. ასევე ჩვენ ხედავთ იმას, რომ ერთ-ერთი ადვოკატირების მექანიზმი გვქონდა, ის მხოლოდ ის არ არის, რომ ჩვენ ვართ ჩართული ამ პროცესში, ანუ როდესაც რაღაც არ კეთდება, არასამთავრობო სექტორს აქვს სხვა მექანიზმი ლობირების და ადვოკატირების, და ერთ-ერთი ესეთი მექანიზმი იყო სიდოში გაეროს გავთამარ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კონვენციასთან დაკავშირებით ალტერნატიული ანგარიშის წაგზავნა და წარდგენა, და ერთ-ერთი მიმართულება ეხებოდა და ძალიან დიდი ინტერესი იყო ამ მიმართულებით, ზუსტად მშვიდობას, უსაფრთხოებას და ამ ინსტიტუციური დახვეწას და პასუხისგებლობებს. და აი ჩვენ ხედავთ, როგორ აი ეს რეკომენდაციები ნელ-ნელა სრულდება და რასაკურველია, ეს პოზიტიური არის, თუმცა არის საკითხები, რაღაც კითხები, რაზეც შეიძლება არ ვეთანხმებოდეთ, რა თქმა უნდა.
კი ბატონო, ნაზის მინდა ვკითხო უფრო მეტ კონკრეტიკაზე ამ შემთხვევაში, რადგან უშუალოდ მონიტორინგის წარმოების პროცესში აქტიურად იყო ჩართული. ელენემ, ასე ვთქვათ, გლობალურად მიმოიხილა ეს პლუს მინუსები, რა შესრულდა, რა შესრულდა და მთლიანობაში შეიძლება პოზიტიურად იყოს დანახული რეზოლუციის შესრულების მაჩვენებლები, ხელისუფლების მოქმედებები. მეტი რა შეგვიძლია, სად იყო უფრო მე რამდენადაც წინა გადაცემებიდანაც დაუშვათ, რომელიც ამ თემაზე მიგვიძღუნია, იყო ის, რომ თავდაცვის სამინისტროს აქვს კარგი შედეგები, დაუშვათ იქნება ეს ნორმატივების დაწევასთან მიმართებით, უშუალოდ სამინისტროში იგულისხმება ქალი სამხედროების, ასე ვთქვათ, ჩართულობა და ასე შემდეგ, მაგრამ ალბათ უმთავრესი მაინც არის კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის მიმართულებით გაკეთებული საქმიანობა. რო ჩავშალოთ, ასე ვთქვათ, თქვენაზე დასვამთ აქცენტებს და შესაბამისად ამ აქცენტებიდან გამომდინარე, სად რა პროგრესია და სად არ არის მიღწეული სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული შედეგები.
კი ბატონო, მოგესალმებით. თავდაპირველად შეგახსენებთ, რომ ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა 2015 წლის დეკემბერში დაასრულა სწორედ ამ მონიტორინგზე მუშაობა. მონიტორინგი ჩატარდა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, ანუ კვლევის მეთოდოლოგია მოიცავდა როგორც რაოდენობრივ, ასევე ხარისხობრივი მაჩვენებლის შეფასებას, სწორედ ამ ჩატარებული ინტერვიუების შედეგად, ასევე ჩვენ გვქონდა რეგიონებში ფოკუს ჯგუფები, რომლებიც სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან ერთად ჩავატარეთ და აი ამ მონაცემებზე კიდევ ამასთან ერთად სამაგიდო კვლევა და აი ამ ინფორმაციის მონაცემების ანალიზისა და ურთიერთშეჯერების საფუძველზე ჩვენ შევიმუშავეთ რეკომენდაციები იქ, სადაც ვთვლიდით, რომ არსებობს რაღაცა დასახვეწი და ან არის ხარვეზები და ასე შემდეგ. ეს ზოგადად რომ შევაფასოთ, ეს გენერალური შეფასება, რომ დავშოთ სამოქმედო გეგმა ძალიან წარმოებით განხორციელდა, ანუ ეს ეს არ შეგვიძლია, იმიტომ რომ სამოქმედო გეგმაში იყო ხარვეზები. თავდაპირველად ჩვენი რეკომენდაციები და მოხარული ვარ დავშოთ ამ სამუშაო ვერსიაში უკვე რამდენიმე ქალბატონო მაიმაც ახსენა, რომ ასახვა პოვა, მათ შორის ეს არის, რომ სამოქმედო გეგმას არ ახლდა საბიუჯეტო ხაზი. ახალ სამუშაო ვერსიაში არის ეს რეკომენდაცია შესული, რომ სამოქმედო გეგმას აუცილებლად უნდა სდევდეს საბიუჯეტო ხაზი.
დაიწყეს მუშაობა უკვე.
ხო, ანუ რო განმარტოთ უფრო მეტად, ეს ნიშნავს იმას, რომ კონკრეტულად ამ რეზოლუციის აღსასრულებლად მიმართული ხარჯები არისო, არ
სახელმწიფო არ გამოყოფდა ბიუჯეტს იმ ვალდებულებებზე, რაც იყო სამოქმედო გეგმაში, რაც ხშირ შემთხვევაში სამინისტროების მხრიდან იყო პასუხი, რომ არა გვაქვს ბიუჯეტი და როგორ გავაკეთებთ. დღეს დაიწყო ამაზე მუშაობა, ანუ კონკრეტულ აქტივობების ბიუჯეტურად გაწერა დაიწყო სახელმწიფომ და შესაბამისად ეს იძლევა იმის საშუალებას, რომ უკვე აღარ გვეტყვი სახელმწიფო, რომ
საკონკრეტული
ფული არ არის, უნდა ის რაც დაიწერება, უნდა ნამდვილად გააკეთო.
თუმცა ანუ გარდა ამ ფინანსური რესურსის ნაკლებობისა, რაც დავშეთ ხშირ შემთხვევაში ხდებოდა არგუმენტირებად სამინისტროსი, ჩვენ უნდა აღნიშნოთ ასევე არაპოლიტიკური ნების არსებობა, ანუ იმ უწყებებში სადაც
არსებობდა. და ერთ-ერთი პრობლემა ცახალდება კიდევ ასევე, ვთქვათ, უწყვეტობა ხელისუფლების, იმიტომ რომ რამდენიმე ხელისუფლება შეიცვალა 2011 წლიდან და არ იყო თანმიმდევრული მიდგომა.
ხო, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ აი ზუსტად თქვენ თავდაცვის სამინისტრო ახსენეთ, ჩვენი მუშაობის დროს 4 მთავრობა გამოიცვალა თავდაცვის სამინისტროში, მაგრამ პროცესი არ შემწყდარა, იმიტომ რომ ინსტიტუციურად მოხდა იქ რაღაცების ცვლილება. ამიტომ აი თავდაცვის სამინისტრო ძალიან კარგი მაგალითია პოლიტიკური ნების ცვალებადობის, რომელმაც მე არ შეაფერხა, იმიტომ რომ ეს ინსტიტუციურად იცვლებოდა ყველაფერი და შესაბამისად, ანუ როგორც success story, წარმატებული ისტორია, საერთაშორისო დონეზე შეგვიძლია ვისაუბროთ თავდაცვის სამინისტროს.
ხოდიში ნაზი გაგაცხადეთ რამდენჯერმე.
ან მისასალმებელი ის, რომ დღესდღეობით თავდაცვის სამინისტრო ვთვლი რომ უკვე სამაგალითო უწყება გახდა სხვა სამინისტროებისათვის. ანუ ამაზე ალბათ ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ნუ გარდა ამისა, თუ ხარვეზებზე ვისაუბრებთ, თავშეთ სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხარვეზი, რაც მონიტორინგის პროცესში დაფიქსირდა, იყო არაზუსტად გაწერილი ინდიკატორები. იმისათვის რომ დავუშვათ შეფასდეს მიზანი და მიღწეული შედეგი და საბოლოოდ რომ მოხდეს მონიტორინგის და საკვლევი მასალის სიღრმისეული შესწავლა, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იყოს ზუსტი ინდიკატორები. თუმცა ვიმეტოვნებ, რომ მომდევნო სამუშაო ვერსიაში ეს გადავხედე კიდევაც და დახვეწილი ფორმით არის წარმოდგენილი და ფიქრობ, რომ უფრო გაუმჯობესდება და უფრო ანუ ხშირ შემთხვევაში კეთდებოდა რაოდენობრივ მონაცემებზე აქცენტი და ამ საკვლევი მასალის სიღრმისეული აი ხარისხობრივი დონის შეფასება ცოტა რთული იყო ხოლმე შესაბამისად.
უნდა გააკეთოს თვითონ უწყებებში შიგნით ეს საკითხი, ეს გენდერული თანასწორობის, ასე ვთქვათ, კონკრეტულ მასთან თანამშრომლებმა თუ სხვა მიმართულებებმა.
რა სამოქმედო გეგმაში
მონიტორინგს
მონიტორინგს და იგივე ადევში ხარვეზების გამოსწორებაზე როცა არის საუბარია თქვენ კი მიუთითეთ, მაგრამ ვინ არის პასუხისმგებელი, რომ სამინისტროში დაუშვათ აი ესენ ინსტიტუციურად სამინისტროში არსებობს რგოლი.
აი ეგეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაციაც და ის რაც მოხდა დაუშვათ დახვეწა და რაც დღეს იხვეწება, ეს არის ის, რომ თავდაპირველად ეს ევალებოდა გენდერულ თანასწორობის საბჭოს პარლამენტში მანაკო ბახეთის ხელმძღვანელობით, რომელიც პრინციპში არ არის აღმასრულებელი ორგანო და ეს არ იყოს სწორად გადანაწილებული, იმიტომ რომ აღმასრულებელმა უნდა გააკეთოს ასე ვთქვა ეს ამ პროცესი, ეს პროცესი უნდა წარმართოს. ამიტომ
ეს ჩაიდო 15 წლის შემდეგ უკვე არის პრემიერ-მინისტრი.
უკვე პრემიერ-მინისტრთან გადავიდა. ეგ ერთი საკითხი. მეორე საკითხი იყო ის, რომ აი უკვე პრემიერ-მინისტრმა ის აპარატმა სოფო ჯაფარიძის ხელმძღვანელობით დაიწყო სისტემატური შეხვედრების ორგანიზება სამუშაო ჯგუფის, რომელიც ყოველ კვარტალურად უნდა ჩატარდეს და ეხლაც უკვე ჩაიდო სამოქმედო გეგმაში, სადაც სამინისტროს კონკრეტული პირები, წარმომადგენლები ესწრებიან და გააკეთებენ ანგარიშს რა გააკეთეს ამ გეგმის შესასრულებლად. ამიტომ აი ეს მექანიზმი ახლა უკვე რაღაცნაირად, რადგანაც კიდე უფრო გაძლიერდა ინსტიტუციურად და ჩაიდო ახლა სამოქმედო გეგმაში, ფიქრობთ რომ გაძლიერდება. გარდა ამისა, ის რაც ჩვენზე იყო პასუხისგებლობა არასამთავრობო ორგანიზაციებზე და ჩვენ ამას ასე ვთქვათ სულ ვამბობდით, რომ ეს სახელმწიფომ უნდა აიღოს და ასე ვთქვათ არ არის ეს არასამთავრობო ორგანიზაციის ამოცანა და ორგანიზოს რაღაცა, აი ესეც ასე ვთქვათ გადავიდა სახელმწიფოს ვალდებულებაში და ეს აისახა გეგმაში. მე მგონი ჟენევის მოლაპარაკების პროცესზე შეგვიძლია.
ხო, კი ბატონ, ძალიან საინტერესო იყო და შეიძლება ჩვენ როდესაც უკვე რეგიონებში გავდიოდით და კონკრეტულად ეს იყოს უგდით და გორშის ფოკუს ჯგუფებს როდესაც ვაწარმოებდით, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ხშირად გამოთქვამდნენ უკმაყოფილებას, რომ არ ქონდათ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა დაუშვათ ჯენევის მოლაპარაკებში მონაწილე პირების შესახებ და ანუ არ ქონდათ კოორდინირებული მუშაობა. და ძალიან მისასალმებელია, რომ ჩვენ შევიმუშავეთ რეკომენდაცია, რომ აი უფრო შექმნილიყო რაღაცა რეგულარული შეხვედრების ან ინფორმაციის მიწოდების მექანიზმი და დახვეწილიყო და ეს რეკომენდაციაც ახალ სამუშაო გეგმაში არის შესული, რომ შეიქმნება ახალი მექანიზმი, რომელიც რეგულარულ შეხვედრებს მოაწყობს და ეს იქნება დაუშვათ ქალთა საჭიროებების პრიორიტეტების მიტანა, ანუ ინფორმაციის გაცვლა და გაზიარების თვალსაზრისით.
ამ მიმართულებით ერგნეთის შეხვედრების შემდეგი დაუშვათ, ხო, იგივე
ამას ჩვენ ვაკეთებდით გაეროს პროექტის ფარგლებში, ვაკეთებდით შეხვედრებს და ვახვედრებდით სამთავრობას და სამოქალაქო საზოგადოებას და ეს ჩაიდო უკვე, რომ თვითონ მთავრობა გააკეთებს ამას და ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია თუ გააკეთებს.
მაგრამ მონიტორინგს მაინც გაუწევთ, ხო, ამ პროცესს?
ეგ არის სხვა თემა კიდე. ნუ ჩვენი როლი ახლა ეს არის ძირითადად ერთის მხრივ შეუწყოთ ხელ იმპლემენტაციაში, განხორციელებაში და მეორე მხრივ მონიტორინგი. თუმცა მთლად იდეალურ რაღაცებზე რო არ ვისაუბროთ და დღეს რასაც ვხედავ, მაინც ვფიქრობ, რომ აი ამ სამოქმედო გეგმაში ჯერ არ არის დამტკიცებული, თებერვალში უნდა დამტკიცდეს და ვფიქრობ ძალიან კარგად უნდა გაიმიჯნოს განმახორციელებელი ცელებელი და მონიტორინგი უწყებები, იმიტომ რომ არ შეიძლება ის უწყება, რომელიც ნაკეთებდეს მონიტორინგს, იყოს განმახორცელებელი თვითონ გეგმაში. ამიტომ ჩვენ ვხედავთ, ხა არ გვინდა, ვფიქრობთ ამაზე დღეს საუბარი, ვფიქრობ რომ თვითონ პროცესი მიდის და თებერვლამდე არის, თებერვლის შუარიცხვამდე არის კიდე დრო და ემედია ეს რაღაცნაირად ვადა აქვს მიცემული ასევე პრემიერის აპარატს, სამინისტროს და უწყებების წარმომადგენლებისთვის და დაიხვეწება. ჩვენის მხრივ ვთვლით, რომ ეს არის ძალიან პოზიტიური პროცესი, იმიტომ რომ თუნდაც იმიტომ რომ აზერბაიჯანული დელეგაცია იყო ჩამოსული რამდენიმე ხნის წინ ჩვენთან ოფისში იმისთვის, რომ ჩვენ დავხმარებოდით მათ და ეს ასე ვთქვათ წარმატებული გამოცდილება გაგვეზიარებინა, იმიტომ რომ აზერბაიჯანში სამწუხაროდ ძალიან უჭირს სამოქალაქო სექტორს და აი ამ ყველაფერს.
რატიფიცირებული იქაც არის?
არა, არა, არა. და აი ზუსტად როგორი რა მიდგომები შეიძლება მოხდეს, რომ ეს ასე ვთქვათ ჩვენ შევძლოთ რომ მათ დავეხმაროთ და ძალიან დიდი ინტერესი აქვს თანამშრომლობის. სწორედ ამიტომ აი ნაზი მოგიყვებთ ალბათ რომ მარტის თვეში ნიუ-იორკში გეკმოთ რაღაცეებს.
ანუ ვიდრე დავუშვათ ნიუ-იორკში შევეხიებოდი და დავამატებდი, რომ ანუ ძალიან მისასალმებელია და ალბათ საქართველოს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა პირველ რიგში ის, რომ ჩვენ ქვეყანას აქვს სახელმწიფო გეგმა, რომელიც ქალებს მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე არის, რადგან ანუ კონფლიქტურ და პოსტკონფლიქტურ სიტუაციებში არის და ქვეყანას, რომელსაც ძალიან დიდი რაოდენობა ყავს დენილი და კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია მონიტორინგის შედეგად, მიუხედავად შეიძლება დაგვიანებით, მაგრამ საზოგადოება უფრო მეტად გახდა ამ საკითხებისადმი სენსიტიური, გარდა ამისა ცნობიერება მათი არ ამარტო თავშეთ საზოგადოების, აი სახელმწიფო უწყებების დონეზე ცნობიერება უფრო გაიზარდა ამ ეროვნული
დამოკიდებულება.
კი, გაიზარდა და დაინტერესებაც უფრო მეტი არის. მე მაგალითის შემძა მოვიყვანო, რომ თვითონ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები თავიანთი ინიციატივით იყვნენ მოსულები, რომ დავუშვათ ჩვენ დაგვეწყვა ეს გენდერული პრინციპების ინტეგრირება სამინისტროში და ჩვენ ტრენინგის ჩავატარეთ. ასევე იყო განათლების სამინისტროს.
ხო, აი თავდაცვა შინაგან საქმეთა სამინისტრო იმიტომ მოვიდა ჩვენთან ზუსტად, რომ ისინიც არიან ჩართულები და ნახეს თავდაცვის სამინისტროს კარგი გამოცდილება და აი ამის გაზიარება უნდა თხა. ვერ ვიტყვით, რომ გაიზარდა, იმიტომ რომ ეხა დავიწყეთ ეს პროცესი, ასე ვთქვათ, მათთან თანამშრომლობის
გაგმა. მაგრამ სრულიად რო გაუჩნდა,
ალბათ ეს იყო. ეს არის პოზიტიური
ზეწოლა და იგივე სიტყვა დავშათ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში, სადაც გენდერული შეფასებას ვახორციელებდა, ამას გარდა ტრენინგებს ან გენდერულ საკითხებზე ცნობიერების ამაღლებით და ფიქრობ, რომ ეს კიდევ რაღაც დაიძრა და უფრო დიდ შედეგებს მოგვიტან სამომავლოდ.
ნიუ-იორკსაც
ხო, რაც შეხება ნიუ-იორკს, სწორედ ამ ჩვენი შემუშავებული რეკომენდაციების, ასევე საქართველოს მიერ მიღებული გამოცდილების გაზიარებისთვის ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ გავაკეთოთ გაეროს ქალთა, ეს არის ქალთა სტატუსის განსაზღვრული კომისია, რომელიც CSW-ის სახელით არის ცნობილი, ან გაეროში სათაოფიში გამართოთ პარალელური ღონისძიება, რომელიც მიეძღვნება სწორედ ამ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 325 და კონკრეტულად კი საქართველოს დავუშვათ საერთაშორისო საზოგადოებას, გაუზიარებს თავის გამოცდილებას, პლუს ჩვენ შეგვიძლია დავუშვათ საერთაშორისო საზოგადოებისგან მივიღოთ რეკომენდაციები, რა შეიძლება დავუშვათ უფრო უკეთესად განვახორციელოთ მომავალ სამოქმედო გეგმაში და ფიქრობ, რომ ეს ძალიან მასშტაბური
ღონისძიება იქნება. ამ თვალსაზრისით იგივე რეგიონისთვის ალბათ იქნება ტონის მიმცემი და მას
სამაგალითოა. კი, უფრო მეტიც გვაქვს, ასე ვთქვათ, უკრაინელებისაგან აგვაქვს შემოთავაზება ერთობლივი საიტი ვენტიკით სხვა, რომელიც კონფლიქტებს და მშვიდობას შეეხება, უკრაინულ მხარესთანაც ქონდა გარკვეული ამასთან საუბარი და ვფიქრობ, რომ აი პოზიტიურ ნაწილს აუცილებლად გაიზიარებს საერთაშორისო საზოგადოებისაც არ აქვს ეს გამოცდილება და ეს ძირითადად პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს ეხება და რეგიონს.
ხო, ალბათ ჯერ სამოქალაქო სექტორის მხრიდან უფრო მეტია ინტერესი, ვიდრე დაუშვათ ხელისუფლებების.
სასაკურველია, იმიტომ რომ ძირითადად ეს პროცესი მოდის სამოქალაქო საზოგადოებისგან, ანუ ადვოკატირება უნდა სამოქალაქო საზოგადოებამ დაიწყოს ადგილებზე, ამისთვის მოიზიდოს გარკვეული რესურსები და მხარდაჭერა საერთაშორისო ორგანიზაციების და მოიფიქროს გზები. შეიძლება ეს იყოს მაგალითად აზერბაიჯანისთვის გზა მთავრობებს შორის კომუნიკაციის და ინფორმაციის და შეხვედრის, სადაც უკვე მთავრობის წარმომადგენლები გაუზიარებენ ერთმანეთს, რომ დაინახონ ჩვენ როგორ წინავართ ამ კუთხით და რა მნიშვნელობა აქვს ამას. ეს უკვე თითოეული ქვეყნისთვის დაირჩეს გზა იმ კონტექსტიდან გამომდინარე, რა ხდება იმ ქვეყანაში. და კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ სამოქალაქო საზოგადოება არც კი ისე კარგად სუნთქავს აზერბაიჯანში და ვფიქრობ, რომ მათი მხარდაჭერაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ ხდებით თანამშრომლობა.
კეთილი, მსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმრები არიან ელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი, ნაზი ბურდულაძე, ამავე ორგანიზაციის პროექტის კოორდინატორი. ვსაუბრობთ გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს რეზოლუციაზე, ნომრით 1325, რეზოლუციაზე, რომელიც შეეხება სამშვიდობო და უსაფრთხოების პროცესში ქალთა მონაწილეობას. ნინო როდონაია შემოგვიერთდა ახლა ახალი ამბების გამოშვებით და ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ მუსიკა და შემდეგ უკვე ისევ სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით და გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მინიმუმ 4 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე ასეული დაშავდა გერმანიის სამხრეთში ორი სამგზავრო მატარებლის შეჯახების შედეგად. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით 15 დაშავებული კრიტიკულ მდგომარეობაშია. ამ მატარებლების შეტაკება მიუნხენიდან სამხრეთ აღმოსავლეთში 60 კილომეტრში მოხდა. კატასტროფის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. ორდღიანი ვიზიტით ბრიუსელში გაემგზავრა საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ხელმძღვანელობს. ვიზიტი დაიწყება გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრით ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელთან დონალდ ტუსკთან. შეხვედრის შემდეგ ისინი ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ. Სამთავრობო დელეგაცია ბრუსელში ასევე შეხვდება ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერს, ევროკომისარს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანს და ევროკომისიის სხვა ხელმძღვანელებს. ბრუსელში გაემგზავრა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელიც, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაში და ასევე ნატო საქართველოს კომისიის ხდომაში, რომელსაც ალიანსის გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი გახსნის. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართავს ტელეკომპანია მაესტროს 25%-იანი წილის მფლობელი მაკა ასათიანის ადვოკატი გიორგი გვენეტაძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მაკა ასათიანი ითხოვს ბათილად გამოცხადდეს ნასყიდობის ხელშეკრულებები, რომლის თანახმად არხის მეწილეებისგან, გიორგი ებრალიძისგან და ლევან ჩიკვაიძისგან გია გაჩეჩილაძე მიყიდა ტელეკომპანიის 30%-იანი წილი. ადვოკატის შეფასებით ეს თვალთმაგწური გარიგებაა, რადგან რეალურად წილი ირაკლი რუხაძემ შეიძინა.
დაუბრუნდით ეთერში, რადიო თავისუფლების ეთერში. ახლა გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ, ყოველდღიურ გადაცემას, რომელიც კვირის სამუშაო დღეებში გადის ეთერში რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4-ზე, დღის 13-დან 14 საათამდე, ყოველ სამუშაო დღეს, სხვადასხვა დღეს, სხვადასხვა წამყვანი ყავს ამ გადაცემას. დღეს მე მიყავს ნინო ხარაძეს და სტუმრად ყავს ელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი და ამავე ორგანიზაციის პროექტის კოორდინატორი ნაზი ბურდულაძე. საუბრობთ გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს რეზოლუციაზე 1325-ზე. ეს არის რეზოლუცია, რომელიც შეეხება სამშვიდობო თუ უსაფრთხოების პროცესში ქალთა ჩართულობას. საქართველო იყო პირველი პოსტსაბჭოთა სივრცეში 2011 წლის დეკემბერში, როდესაც მოახდინა რეზოლუციის რატიფიცირება და შესრულების, ასე ვთქვათ, მექანიზმებზე, შესრულებულ სამუშაოებზე და უკვე ახალ სამოქმედო გეგმაზე ვსაუბრობთ დღეს გადაცემაში ჩვენ სტუმრებთან ერთად. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩამოვთვალეთ ის შესრულებული ვალდებულებები და ხარვეზები, რომელიც ნელ-ნელა სწორდება, ბევრი სამი რაც მახსოვს, ერთი რომ ბიუჯეტი გასწორდა, სწორედ ბიუჯეტირება იქნება გათვლილი, მეორე ის რომ პარამეტრები არ იყო და ესე იგი ინდიკატორები, დიახ, და
კიდევ ვალდებულებები
და ვალდებულებები გაიმიჯნა და პრემიერ-მინისტრის
აიღო სახელმწიფომ თავის თავზე, რაც კამდე არ ქონდა და ვალებად
რეგულარული დიალოგის ფორმატში შეკეთდა.
ახალი, აი გარდა აი ამ პუნქტებისა დავშვათ, ახალ სამოქმედო გეგმაში აქცენტები რაზეა? დარჩა რაღაცები ხო? იგივე მაგალითად პრობლემა იყო, რასაც თქვენი ორგანიზაციაც ყოველთვის ხაზს უსვამდა, ეს არის ადრეული შეტყობინების და ინფორმირების სისტემა, ეს არის ასევე ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის საკითხი, რომელიც ჯერ კიდევ ვერ გამიჩნია, რომელი სამინისტროს ვალდებულება შეიძლება იყოს. დავაგრძელოთ ამ თემებზე
საუბარი. ხო, აი შემიძლია მონიტორინგის პროცესში ხო რატო ამახვილებთ, ანუ ხას რატო ვუსმენდი, რომ იყო დავშოთ რაღაც უზუსტებები, მათ შორის უზუსტობა იყო ზუსტად, როდესაც იყო ეროვნული სამოქმედო გეგმით პასუხის გებელი უწყებები არისო, ანუ სწორად განსაზღვრული, ამას ეს გულისხმობს იმას, რომ ანუ ხშირ შემთხვევაში უწყებების მანდატს არისო შესაბამისი საქმიანობები და გამოდიოდა ისე, რომ ან კი არ ხდებოდა გადასემ გადამიმას სამართება, არამედ საერთოდ არ ხორციელდებოდა და ნუ დღეს გვაქვს დავშოთ
ეს არის ფსიქოლოგიური დაწესებულება.
იგივე შეგვიძლია ჩვენ თქვათ ადრეული გაფრთხილების საქმიანობაზე, რომელიც ხშირ შემთხვევაში
დავშოთ გულისხმობს მოსახლეობის ინფორმირებას
რისკებსა და საფრთხეების შესახებ, ხო? ან აი მაგალითად თავდაცვის სამინისტრო რატო ყოს ხო წარმატებულ სამინისტროდ, იმიტომ რომ რაღაც აქმენებები განხორციელდა და ძალიან წარმატებით. და რაც შეეხება ეს ადრეულ გაფრთხილებას, ხშირ შემთხვევაში იყო რომ ეს ჩვენ არ გვეხება, იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს დავშოთ სენსიტიური საკითხია და მოსახლეობაში უფრო
პანიკას
გამოიწვევს. ანუ იყო მე
გაფრთხილება რა შეეხება შოთ ეს არის აი კონფლიქტის ზონებში ამ შემთხვევაში შესაძლო კონფლიქტთან დაკავშირებულ საკითხებს ხო, ან კიდევ რას, ანუ აქ შედის და უშუალოდ იგივე სტიქიის შესაძლებლობა
გადაადგილებას და უშუალოდ იგივე როგორ მოიქცეს ადამიანი ამა თუ იმ სიტუაციაში, ასე თქვათ, სადმე იყოს დახმარება და ასე შემდეგ, ყველაფერს შეხება როგორც ფიზიკურ
გადაადგილებას სამინისტროს პრეროგატივა თუ ადგილობრივი
საქმეში არის რომ ეს თვითონ ეს რეკომენდაცია ზოგადად პირველივე გეგმაში მოხდა მდევნილი და კონფლიქტ დაზარალებული ადამიანების თხოვნით და მოთხოვნით პირდაპირ, რომ თქვათ, და პირდაპირ ებმებოდა ეს 2008 წლის აგვისტოს ომს, რომ და ამბობდნენ რომ აი არ ვიცოდით სად წავსულიყავით ამ პანიკის დროს და შესაბამისად განსაკუთრებულად მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ბავშვები, ქალები და მოხუცები. ამიტომ როგორც კაცები და ისე ქალები პირდაპირ ითხოვდნენ რომ ეს სისტემა ამუშავებულიყო. ჩვენ ყველანაირად შევეცადეთ რომ ლობირება მოგვეხდინა რომ ეს ასახული იყო სამოქმედო გეგმაში და აისახა კიდევაც. თავად დევნილები პარლამენტში უსმენდნენ კიდევაც ჩვენს მოხსენებას ამ სამოქმედო გეგმისაც ეს აისახა, მაგრამ სამწუხაროდ არაფერი არ განხორციელებულა. და მოხდა ისე რომ როგორც სხვა მუხლებშიც, ანუ ის უწყება რომელიც იყო მიმაგრებული ამ ამ პუნქტთან არ შეესაბამებოდა მისი პასუხისგებლობა და მისი ასე თქვათ
მანდატი,
ხო, არ შეესაბამებოდა იმ აქტივობას, რაც იყო სამოქმედო გეგმაში ჩაწერილი. დღეს მაგალითად უშიშრობის საბჭო ეძახოდა, რომ მას შეეცვალა გარკვეული ფუნქციები და ასე შემდეგ. მოკლედ დღევანდელ გეგმაში, როდესაც ჩვენ ჩავიხედეთ სამუშაო ვერსიაში, უშიშრობის საბჭოს აქვს ეს ასე თქვათ მიწერილი და საინტერესოა, ანუ ასე თქვათ, როგორ განვითარდება ეს მოვლენები, თუმცა არის აი ძალიან მნიშვნელოვანი ეს მიმართულება. ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს ასე თქვათ არასოდეს არ უთქვამს ამ ხნის განმავლობაში მხოლოდ ერთ შეხვედრაზე თქვა, რომ ვერ გააკეთებს ამას ჯანდაცვის სამინისტრო, მაგრამ ფსიქოლოგიური დახმარება იყო და არის მუდმივად პრობლემა, იმიტომ რომ პოსტტრავმული სინდრომი არ გასულა, ასევე გარკვეული საზღვისპირა სოფლებში ამსროლების და რაღაც საფრთხების გამო ბავშვები განსაკუთრებით არიან შეშინებულები და მშობლები ითხოვენ აი ამ ფსიქოლოგიურ დახმარებას, ამიტომ ეს ამ ეტაპზე ასე ვთქვათ დარჩა და ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს პრეროგატივა რამდენადაც ჩვენ ვნახეთ და იმედია რომ ამ კუთხითაც გამახულდება მეტი
ყურადღება. პრეროგატივა აქვს, მაგრამ აქვს და უშოთ აი სპეციალისტები უკვე არსებობს და უშოთ ან ვინც ან როგორ ფორმით მოხდება, ანუ
მაგაზე იყო საუბარი, მაგრამ სხვა ვის უნდა ყავდეს ფსიქოლოგი და ასე ვთქვათ ეს სამსახური
განათლებისა და სოციალური დაცვის
განათლების სამინისტროს ნამდვილად არ უწერია ეს ვალდებულებად, თუმცა განათლების სამინისტროს როლიც არის ძალიან დიდი, იმიტომ რომ რამდენადაც ჩვენ ხა მუშაობდით მათთან, აღმოჩნდა რომ რესურს ცენტრებში და მანდატური სამსახურთან არსებობს ფსიქოლოგიური სამსახურები და სხვადასხვა საფრთხეების შემთხვევაში ფსიქოლოგის დახმარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბავშვებში პრევენციის დროს, იქნება ეს კონფლიქტებთან მიმართებაში თუ სხვა საფრთხეები, მაგალითად ანუ შეიძლება მოხდეს რაღაცა უბედური შემთხვევა, მათ შორის სკოლაში თვითმკვლელობა, რაც გახშირებული არის და სხვა ბავშვებს ჭირდება ამისი პრევენცია. მე ფიქრობ, რომ სახელმწიფო ამ თვალსაზრისით არ უნდა სჭირდებოდეს ლობირება, უნდა ახდენდეს რეაგირებას, ანუ და ჩადიოდეს ამ ცხელ წერტილში, ასე ვთქვათ, სკოლა იქნება ეს თუ ტერიტორია და ახდენდეს სხვა ადამიანების, სხვა ბავშვების ფსიქორეაბილიტაციას. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თუ მეტი დისკუსია იქნება ამ თემაზე, ამ უწყებებს შორის, კარგია, რომ შეგვახსენეს განათლების სამინისტროს ფსიქოლოგების, ასე ვთქვათ, გუნდი, იქნება ალბათ უფრო შედეგიანი ჩვენი ზოგადად უსაფრთხოების თემა, ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობის გადაადგილების და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, მოდით აქვე მოვისმინოთ ანა ფაშარაშვილის გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელთან ინტერვიუ, რომელიც ჩემო კოლეგა ნინო თარხნიშვილმა ჩაიწერა გასული წლის დეკემბერში, რომელიც შეეხებოდა სწორედ რეზოლუციის 1325 რეზოლუციის შესრულებას, სამოქმედო გეგმის შესრულებას და სამოქმედო გეგმებს. შეგახსენებთ, რომ გადაცემა გენდერულ ამბებში საუბრობთ გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს რეზოლუციის შესრულებაზე, სამოქმედო გეგმის ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. მოდით ახლა ინტერვიუ ჩანაწერი მოუსმინოთ ანა ფაშარაშვილთან, ინტერვიუ ნინო თარხნიშვილის მიერ ჩაწერილი და მე გავაგრძელოთ ისევ საუბარი.
ну პირველი მიზეზი არის პოლიტიკური ნების არარსებობა, ხო? ამ დროის მანძილზე შეიცვალა მთავრობა, შეიცვალნენ პასუხისგებელი პირები, სადაც დარჩა მეტნაკლებად იგივე პასუხისგებლობის პირი, უფრო მიდევნება ხდებოდა. მაგალითად, თავდაცვის სამინისტროს შემთხვევაში იმანაც იმოქმედა ძალიან, რომ თვითონ ნატოს როგორც თავისი შიდა დოკუმენტი, ასევე აქვს 325-ის გეგმა მიღებული და ნატოც თხოვს სახელმწიფოს, რომ შეასრულოს 325-ის პირობები. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხის პარას. ხო, ეხლა განსაკუთრებული ცვლილება მოხდა იანვრის მერე აქამდე, ნამდვილად ვერ ვიცი, თუმცა უკვე შემდგომი სამოქმედო გეგმის პარაგლებში მოხდება უფრო შედეგებზე ორიენტირებული გეგმის შემუშავება. გეგმა გადაგზავნებათ უკვე პასუხისგებელ პირებს სამინისტროებში და საცხად წლის დასაწყისში უკვე უნდა მოხდეს ახალი სამოქმედო გეგმის შემუშავება. წელს განსხვავებული იქნება, რომ ექნება ამ გეგმას თავისი ბიუჯეტი, ანუ თქვა სამინისტრო იწყოს, რომ ამ ტრეინინგ ჩავატარებ მე, ამ თანხას გამოვყოფ ისეც უნდა მოსდევდეს, იმიტომ რომ ეს თუ არ აქვს ჩვენ წინაგეგმამ გაჩვენა რომ არ მუშაობს. პრიორიტეტებსაც შეხება, ნუ შრომის საბჭოს რეზოლუცია 9-ია იგივეა, მაგრამ აი ძალიან კონკრეტულ და ძალიან საინტერესო აქტივობებს არა საუბარი ხა. ჩვენ შეიძლება გენდერი რომ ამბობთ და ქალები მშვიდობას აფრთხობენ, რაღაც ზოგადად ჩხერს, მაგრამ აი აქტივობები რომლებიც იქ იდო მაგალითად იყო ადრეული გაფრთხილების სისტემების არსებობა. რეალურად ეს იყო მოთხოვნა, რომ როდესაც ჩვენ რეგიონებში დავდით ქალებისგან და მათი ოჯახის წევრებისგან, რომ აი მოხდა ომი 2008 წელს და არ ვიცოდით რა გვეკეთებინა, არ ვიცოდით საწასულიყავით, არ ვიცოდით რა გვექნა, სახლში დარჩენილიყავით, სადმე გაგვწელიყავით და გვინდა ქონდეს ინფორმაცია, რომ მით უმეტეს რომ ცხოვრობთ ესე დაძაბულ რაიონში და თქვა გესმის როლის ხმები და ასე შემდეგ, რომ ღმერთმადერფერც მოხდეს ომი, რა ვქნათ. რისკებზე უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია მოსახლეობას, ეს ძალიან სერიოზული პრიორიტეტი და ნუ ძალიან სამწუხაროა, რომ ეს მაშინაც არ ხდება და ეხლაც ჯერჯერობით ბოლომდე არ არის გათვალისწინებული. მაგალითად, იურიდიული დახმარება იყო გეგმაში და ეს კომპონენტი კიდე განხორციელდა. დევნილ მოსახლეობას, კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობას უნდა მიუწვდებოდეს ხელი იურიდიულ დახმარებაზე. თავდაცვის სამინისტროს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი იყო საზოგადოებრივი მაუწყებლის კომპონენტი, რომელსაც ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს მოსახლეობას, ქალებს და ბავშვებს, განსაკუთრებით გოგონებს აქვს განსხვავებული რისკები კაცებისგან, ხო? თქვათ ადრე იყო ომში კაცები მიდიოდნენ, სიკვდილი ნაბად დიდი იყო, ახლა შეიცვალა, ხო? ომის მეთოდები და ძალიან დიდი სხვერპლი არის სამოქალაქო მოსახლეობა. ასევე არის სექსუალური ძალადობის შემთხვევები, ესეც ამასაც ითვალისწინებს გარეს უშრომის საბჭოს რეზოლუცია. საკმაოდ ბევრ კომპონენტს მოიცავს, რომელიც მართლაც ასეცოცხლოს მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულმა და დევნილმა მოსახლეობა ნორმალურ პირობებში იცხოვროს.
რეკომენდაციებზე მინდა გკითხოთ, აი როგორ ფიქრობთ, როგორი იქნება გაეროს რეკომენდაციები ამ მიმართულებით?
პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია იყო, რომ ბიუჯეტი ქონდეს ამ გეგმას, იმიტომ რომ რამე აქტივობს
ახლა არ ახლავს.
ანუ აქტივობის განხორციელებას რო იღებს საკუთარ თავზე, უნდა მხოლოდ დონორი ორგანიზაციების ხარჯზე ვერ იქნება დამოკიდებული, ხა? ბიუჯეტი იყო პირველი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია. მეორე არის დროის მითითება, ანუ ჩვენ წინა გეგმაში ასე იყო, რომ 2012-15 წლები, რაც სამწლიანი ვადა, საკმაოდ დიდი ვადაა, ხა? 12-15. ანუ რო იყოს უფრო კონკრეტულად, უფრო დეტალურად კონდეს ვადები გაწერილი. ასევე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია ის, რომ მითვისებული იყოს კონკრეტულად შემსრულებელი უწყებები. წინაგეგმას თუ ნახავთ, იყო მაგალითად ერთ აქტივობაზე 5-6 პასუხისმგებელი უწყება. ამანაჩვენებს, რომ არც ერთი უწყება რეალურად არ იყო მოტივირებული, იმიტომ რომ ან სხვას ელოდები, ან ეხლა გაიწერება ამ პასუხისმგებელი უწყება, რომელიც უშუალოდ იქნება აქტივობის შესრულებაზე პასუხისმგებელი და იქნება ასევე დამხმარე უწყებები, რომელიც დაეხმარებიან კონტაქტიობის განხორციელებაში.
კეთი, ანა ფაშარიშვილთან ინტერვიუს ვისმენდით, ნინო თარხნიშვილმა ჩემო კოლეგამ ჩაიწერა ეს ინტერვიუ გასული წლის დეკემბერში, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი ანა. ჩვენ გადაცემაში ვსაუბრობთ ელენე რუსეცკისთან და ნაზი ბურდულაძესთან ერთად, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ელენე და ნაზი გახლავთ პროექტის კოორდინატორი ამავე ორგანიზაციაში. ურ საკითხზე მინდა რომ გამოხილო ყურადღება ახლა ანას ინტერვიუდან გამომდინარე, ერთი, ანუ სამომავლო გეგმის შესრულების ვადები როგორი? ანუ 11-15 იყო მანამდე და ეხლა დავშოთ ახალი როგორ არის და ანუ ბიუჯეტირების საკითხი ახსენა ანამ, თქვი ჩვენთვის აღბრეთ ამაზე და დამხმარე ასე ვთქვათ ინსტიტუციები, რომლებიც ამინისტროებს გაუწევენ ასე ვთქვათ რეკომენდაციას და თანამშრომლობას, აქ სამხალხო სექტორიც იგულისხმება თუ ვინ იგულისხმება ასე ვთქვათ ეს ვიცით?
არა, საბედნიეროდ სამოქალაქო სექტორს სამოქმედო გეგმაში არ იწერება და ძალიან კარგი რო არ იწერება, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ დაგვავალდებულებს მთავრობა რო რაღაცაში დავეხმაროთ, იმიტომ რომ დამოკიდებულია გარკვეულ რესურსებზე ჩვენი მუშაობა და ისედაც ეს არის მთავრობის გეგმა. მე მინდა გავამახვილო ყურადღება მონიტორინგის მექანიზმზე, ანუ შიდა მონიტორინგის მექანიზმზე და გარე მონიტორინგის მექანიზმზე. ხო, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმას, რომ ძალიან კარგია რომ გამიჯნა პასუხისგებლობა და უშოთ პარლამენტის საბჭოსა და აღმასრულებელ შტოში, ეს არნიშნავს იმას, რომ პარლამენტმა დაკარგოს ფუნქცია ამ გეგმასთან დაკავშირებით, ხო? ანუ პარლამენტს უნდა ქონდეს ფუნქცია მონიტორინგის, რაც ჯერჯერობით ასე ვთქვათ, ჩვენ ვერ ვხედავთ ამას ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ
გეგმის მიხედვით აქვს პარლამენტს ეს ფუნქცია თუ არა? ანუ გულისხმობ ახალი სამოქმედო გეგმის
პრემიერ-მინისტრის აპარატი რჩება და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა რომ ეს განახორციელოს და შეიძლება ყოველწლიური მონიტორინგის ანგარიში წარადგინოს.
პარლამენტის ფუნქცია არ ჩანს, ასე ვთქვათ.
Parlamenti samokmento kegmashi mentsat smakhsos parlamenti artseria rogorc monitoringi tsan zainteresoro kite vertkhl gadavkhetot magram gender tanastorobis sapchos imistvis rom akhorts ganakhortsielos monitoringi da aktivoba mimartulabit saqiro are autsebat mis institutsiuri gazlieraba rats dghes dgheobit ar khteba anu ver gaaketebs khemtsvaneli monitorings kho anu manana kobakhitze ver gaaketebs amis ასე თქვათ მონიტორინგს თუ არ იქნება თვითონ გენდერული თანასწორობის საბჭო როგორც ინსტიტუცია ძლიერი თუ არ ეყოლება სამდივნო თუ არ ეყოლება თამხმად და ასე შემდეგ სამწუხაროდ
არ ყავს
და ეს არის ძალიან ცუდი რაც ასე თქვათ
ეს მიუთითებს თუ არამის ზედაპირულ მიდგომაზე საერთოდ ხელისუფლების იგი აი ამ მნიშვნელოვანი რეზოლუციის მიმართ რომელიც რატიფიცირებულია წლებია გვესმის ბევრჯერ თქვენ ყოფილხართ ჩვენს გადაცემაში ამაზე სასაუბროთ არა მარტო გადაცემაში სიუჟეტებში გვისაუბრი ამაზე და ასე შემდეგ. რეალურად კმედითად მიიჩნევენ და მართლაც რეალურად ჩანს ეს დამოკიდებულება რომ მნიშვნელოვანია. თუ აი მხოლოდ ასე ზედაპირულ განმარტებში ამას დაევა, ამას არ დაევა.
ორი პრობლემა არის აქ რა, ანუ და ეს არ არის პრობლემა დღევანდელი.
ნებაზე ნაზიმ თქვა.
ეს არის ზოგადად პრობლემა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ინსტიტუციურ მექანიზმის გაძლიერებაზე, ხო, უნდა ორი ვარიანტი არსებობს. ან ერთი სახელმწიფო უნდა მოინდომოს, გამოყოს ბიუჯეტი და კონდეს ამისი რესურსი. სი ან მეორე უწყებები და საერთაშორისო ორგანიზაციები რომლებიც ეხმარებიან ამ უწყებებს ხო სწორედ გაითავისონ რომ ეს პარალელურად უნდა ხდებოდეს ეს პროცესი. ამიტომ ჩემი დიდი გამოცდილებიდან ამ სფეროში ჯერ იყო წლების წინ და ასე თქვათ ვეხმარებოდით მხოლოდ გენდერული თანასწორობის საბჭოს და აღმასრულებელ სტოშტოში საერთოდ არაფერი არ კეთდებოდა და ამიტომ ეფექტი არ ქონდა. დღეს ეს ასე თქვათ უფრო მეტი ძალის ხდება,
მაგრამ ამ საბჭოშიც ესე გამოდის რომ სამდივნო არ არის, არავინ არ არის ასე თქვათ ვინც უშუალოდ.
არა, პრემიერთან არსებულ
პრემიერ არ მეგულისხმო პარლამენტთან მანამდე სანამ პრემიერთან იარსებებდა.
დიახ, მაგრამ ნუ მივიღეთ, როდესაც ვეხმარებოდით ის, რომ ეს პარლამენტის საბჭო გახდა მუდმივ მოქმედი. და შეიძლებოდა ამაზე უფრო მეტი ძალის ხმევა, რომ ინსტიტუციურადაც გაძლიერებულიყო. შემდგომ ეხა აღმასრულებელ შტოს ვაძლიერებთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ არის განმახორცელებელი, მაგრამ არ უნდა დაგვჩეს აი ასე ცალკე გენდერული თანასწორობის საბჭო და თუ იმ შემთხვევაში თუ გარედან ვაძლიერებთ, მაგრამ რასაკვირველია თვითონ შიგნით ან სახელმწიფოს უნდა კონდეს სურვილი და ნება იმისი და მხარდაჭერაც იმისი რომ ასე თქვათ გაძლიერდეს და საერთოდ უკეთესი იქნება თუ გენდერული თანასწორობის საბჭო მაგივრად იქნებოდა გენდერული თანასწორობის კომიტეტი პარლამენტში მას ექნებოდა უფრო მეტი უფლებამოსილება ექნებოდა ბიუჯეტი თავისი შტატით და ასე შემდეგ და ეს არ იქნებოდა ასე თქვათ საბჭოს დონეზე რომელიც სამწუხაროდ ასეთი ეფექტური ვერ არის და მხოლოდ უშოთ ერთი ადამიანი ვერერება უბრალოდ ამ ყველაფერს. ამიტომ აი ეს პარალელური პროცესი უნდა განვითარდეს. თავისთავად გაეროს ქალთა ორგანიზაციას აქვს ძალიან დიდი როლი ამ პროცესში, იმიტომ რომ აი ეს ტექნიკური დახმარება რო არ განეხორციელებინა ამ წლების განმავლობაში საერთოდ არაფერი არ გაკეთდებოდა ამ კუთხით. ჩვენს გვეხმარება ხა გაეროს ქალთა ორგანიზაცია იგივე ნიუ-იორკში წასვლასთან დაკავშირებით ჩვენი გუნდის და აი ამ გამოცდილების გაზიარების, მაგრამ უნდა კომპლექსურად შევხედოთ, იმიტომ რომ სხვა ორგანიზაციებიც არის, ვინც ინსტიტუციურ მექანიზმზე და გაძლიერებაზე მუშაობენ, ასე ვთქვათ, სხვა მიმართულება და აი ამ საკითხებს უნდა შევხედოთ კომპლექსურად. იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც ვაძლიერებთ ინსტიტუციურ მექანიზმს პარლამენტში და აღმასრულებელში, ამას მხოლოდ 13-25 რეზოლუციისთვის არ ვაძლიერებთ. ამას ვაძლიერებთ იმისთვის, რომ დავეხმაროთ ქალებს, იქნება ეს მსხვერპლი, იქნება ეს ადამიანი, რომელსაც სხვა ტიპის დახმარება სჭირდება თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ სანამ კომპლექსურად არ
შეხო აი ამ
მისია. ვადები ორწლიანია ხო, რამდენად ხო?
ვადები ანუ ეს კონკრეტული შესრულების ვადები ეს თვითონ აქტივობებს არ არის, მაგრამ ეს არის ორწლიანი ну самушаво версия და შეიძლება ცვლილებები მოხდეს, ანუ არ არის დამტკიცებული და მე კიდევ შევეხებოდი თქვენ პარლამენტის ფუნქცია ახსენეთ და რატომ შეიძლება ახალ სამუშაო ვერსიაში რატომაც არ არის იყოს საუბარი რომ პარლამენტი იღებს თავშოთ უფლებამოსილებას რომ მიიღოს გეგმები და შეიმუშაოს სტრატეგიები და ამტკიცოს, ხოლო პრემიერთან არსებული ეს
საბჭო
ეს უკვე იქნება მონიტორინგის ანგარიშგებაზე, ყოველწლიური მონიტორინგის მომზადებაზე. ალბათ აქედან გამომდინარე ახალ სამოქმედო გეგმაში არ არის ეს პარლამენტის ფუნქციაზე კონკრეტულად გამიჯნული და განსაზღვრული. თუმცა ნახოთ,
მაგრამ ანუ ანგარიშები და აღმასრულებელმა ორგანომ გააკეთოს პარლამენტის წინაშე.
ახამდე არც ერთი ანგარიში არ არის, არ არსებობს ხო ხელისუფლების მიერ შესრულებული, ანუ წლის ბოლოს, ანუ გასული წლის ბოლოს იყო ესეც ოღონდ სამხალხო სექტორის მიერ.
ძირითადად ეს ხდება, რა თქმა უნდა, ასევე ხელშეწყობით საერთაშორისო და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის, მათ შორის ჩვენი ანგარიში და მთავრობის ანგარიში მოვისწრეთ, მაგრამ ჩემი აზრით ეს უნდა ხდებოდეს პარლამენტის შენობაში, ანუ და ამას უნდა უსმენდეს გადაწყვეტილების მიმღებას.
კი ბატონო, და ერთი საკითხი რომელსაც ასევე მინდა ყურადღება გამოხდა, ეგ თავდაცვა მინისტრო ბევრჯერ თქვენს ახსენეთ როგორც წარმატებული მაგალითი და ითქვა რომ ახლა ანა ფაშალიშვილი ინტერვიუში ამბობდა რომ ერთის მხრივ შეიძლება იყოს ადგილობრივად, ანუ თვითონ სამინისტროს ასე ვთქვათ მეცადინეობის და მცდელობების შედეგიც, მაგრამ პლუს ის რომ იგივე საერთაშორისო ვალდებულებები ნატოს ამემართებით არსებული ვალდებულებები. ანუ სხვა სამინისტროებისთვის რა იყო ასე ვთქვათ ხელშემწყობი და ხელშემშლელი ფაქტორები და
თავდაცვის სამინისტროს
რატომ ვერ დაეწივნენ სხვები თავდაცვის
სამინისტროს მოტივაცია პირველ რიგში ჩემი გამოცდილებით იყო ერთი საჯარო პირის ადამიანის სურვილი რომ რაღაცა გაკეთებულიყო, რომელიც აი ამ სამუშაო ჯგუფში იყო ჩართული, ეს გახლავთ გიორგი ამანათიძე, რომელმაც ასე ვთქვათ მიიტანა გადაწყვეტილების მიღებამდე სწორი ინფორმაცია და არანაირი ნატოს დირექტივა თავიდან არ იყო, თავიდან იყო ნება ამ უწყების, იმიტომ რომ პირველი ტრენინგი რომელიც გაკეთდა თავდაცვის სამინისტროს უწყებაში, გაკეთდა ყველანაირი დირექტორის, ყველანაირი გრანტის, ყველანაირი თანხის გარეშე, ჩვენ ვითანამშრომლეთ აი გიორგისთან ვისაუბრეთ ამის შესახებ და ვერ მოვიპოვეთ იმ მომენტისთვის ფინანსები, ამიტომ ჩვენი ექსპერტიზით, ან ჩვენი ტრენერთა გუნდის გამოცდილებით და თავდაცვის სამინისტროს სივრცით და ასე ვთქვათ კვებით და ასე შემდეგ გაკეთდა ეს ტრენინგი, აი ესეთი შენატა ანით, ამიტომ აი აქ ძალიან კარგად ჩანს აი პოლიტიკური ნება. უკვე შემდგომ რასაკურველია თვითონაც ნახეს, რომ ნატოს დირექტივა, ნატოც ჩაერთო ამ პროცესში, ჩვენც ჩავერთეთ გაეროს ქალთა ორგანიზაციას, ძალიან დიდი ძალისხმევა იყო და უკვე ძალიან საკმაოდ წინ წავიდნენ ინსტიტუციურადაც, 22 მრჩეველი იყავს თავდაცვის სამინისტროს, გენდერის მრჩეველი და ასე შემდეგ.
ის სტრატეგია არსებობს სამინისტროს, ასეთი სტრატეგია სხვა სამინისტროებსაც აქვთ.
არა,
შინაგასაკუთრებულ სამინისტროს აქვს როგორც ვიცი.
არა, აქვს სტრატეგია გენდერული თანასწორობის სტრატეგია, ზუსტად ამაზე არის საუბარი, რომ ჩვენ ახლა თანამშრომლობთ მათ შორის შინა განსაკუთრებულ სამინისტროსთან და განათლების სამინისტროსთან, რომ მოხდეს აი გენდერული მეინსტრიმინგი, ან დაინერგოს ეს გენდერული ასპექტები ყველგან, აი განათლების სამინისტროში ამისთვის ვაკეთებთ გენდერულ შეფასებას, აუდიტს ან შეფასებას, ასე ვთქვათ, და აი ამ რეკომენდაციის საფუძველზე უკვე მოხდება განერგვა პოლიტიკის დოკუმენტის შენ
საკადრო საკითხებით შევა ამაში და
შეგვიძლია
ალბათ მანდ ასე ვთქვათ პოზიტიურად გამოჩდება განათლების სამინისტრო დასაქმებულად რაოდენობრივად დასაქმებული.
ხო, მაგრამ ამიშნავს რომ ქალი რა ხამეტია დასაქმებული, ეს კარგია, იმიტომ რომ ჩვენ
ხო, მაგრამ სახელმწიფო ანაზღაურება შეიძლება იყოს დაბალი ან ასე შემდეგ მაგალითად.
ხო, ანუ თვითონვე ძალიან კარგად დაფასებენ განათლების სამინისტროს თანამშრომლები, არაჩვეულებრივი გუნდი იყო, შესაძლოა პირველად იყო ესეთი გახსნილი განათლების სამინისტრო და ჩვენ ძალიან მივასალმებით ამ პროცესს და თვითონაც ხსნიან რომ აი ჩვენთან ქალები იმიტომ არიან რომ არ არის ისეთი ანაზღაურება როგორც თუნდაც თავდაცვის სამინისტროში უფრო მაღალი და ამიტომ კაცები არ მოდიან, თუმცა ის რომ ქალები მეტი მუშაობენ იგივე სკოლაში და სხვადასხვა დაწესებულებაში ვიდრე კაცები და ის კრიტიკული მასა ხო არ არის კაცების არც სანსტორბას ნიშნავს და რასაკურველია ეს არ არის კარგი ჩვენი განათლების სისტემისთვის, ამიტომ შეიძლება იფიქროს განათლების სისტემა მამ რაღაც დროებით საინტერესო ზომებზე ხო, აი როგორც კოტირების მექანიზმებს გავსი რაღაც,
ანუ შემდეგი ანუ ახალი სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის რაღაც ეტაპი როდის დადგება ასე ვთქვათ თქვენ როდის ჩართ, ანუ როდის გვექნება საშუალება რომ უკვე ახალი შევაფასოთ ასე ვთქვათ იწურება ჩვენ დრო და მოვასწროთ
ალბათ როდესაც უკვე მიღებული იქნება საბოლოო თათვლის წერტილი იქნება
თებერვლის ბოლოს.
დიახ, თებერვალში გეგმება და შემდგომ ალბათ ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ, მოვაგროვებთ ყველა ინფორმაციას მასალას, იქნება სტანდარტულად შუალედური ანგარიში და შემდგომ საბოლოო ანგარიში იმედია რომ გავაკეთებთ და შევძლებთ ამას.
კეთილი, ანუ 6 თვე 1 წელი ჯერ არაფერს არ ველოდებით, ასე ვთქვათ.
არა, ჯერ ველოდებით პროცესებს, რომ აისახოს სიკეთეები ჩვენს მოსახლეობას.
კეთილი, იმედია უფრო პოზიტიური იქნება შეფასებები, ვიდრე გასული წლის შეფასებები იყო.
თუმცა მე მაინც უფრო მეტად პოზიტიურად ვაფასებ სხვა ვალდებულებებთან შედარებით, რაც აქვს აღებული სახელმწიფოს ქალთა უფლებების კუთხით.
კეთილი, კი ბატონო, ძალიან კარგი. უღრმესი მადლობა გადაცემის სტუმრებს, ელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი და ნაზი ბურდულაძე, ამავე ორგანიზაციის პროექტის კოორდინატორი იყო გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი. სამშაბათს საუბრობდით გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს რეზოლუციაზე 1325 მის შესრულებაზე და სამოქმედო გეგმის სამომავლო პრიორიტეტებზე. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. წარმატებულ დღეს გისურვებთ ყველას.
Спасибо, что нахвалили.
Спасибо, что нахвалили. Спасибо, что нахвалили.